Bulti naga.
Naga naga.
Nageni badada.
Badada hake badada.
Daimilne urga.
Urga hake urga.
Bara fayya.
Fayya tuara fayya.
Fayya armalle gete.
Yage nabate gete.
Yage.
Budda nura turte abbo naga yangalte.
Naga umangal.
Marra tigalte fuddo gamman.
Imaltu gar fagoda ken. Ammo haqi guddo nagarqare. Na korqorate du dibcuf nalage. Naga nagalch.
Lugu mawaqi abba rasuti. Ko meta wala asamna. Waqi nu badam tokotuyu ammo uge fachatena takak.
Obboleskiya yosilak fedisiya lalani adotiya kumki gammat waqa qalbi ke saqabat
bugu magammat atqabdu aninqab inargdu ammo akamina kedu gefad dugaslana aqara atindid
isilugalat bantsun tamjal
nuan jennu ashaddu alla ilaha illallah akasechun alla male waqi dibimbirin jirechu inni kulkullo lubbu male nafinqab Ammo sa waan jettani inni tokkooniti sadii jettan. Ammo waan sun leen ramtu inni ilma qabettan. Takkuma waaqii ajjiniiti fuudhee ilma horate hin jirtoonni akkasi. Ka dubbiin sun afaan kiyya baate yaa ufaaran tees.
Dhugum baanta ammoo an danda'e waaqii niiti fuudhee afaan kiyya baate sitti himu. Waan an jedhe siin galin dubbiin nama yoo cuf herree qalbii isaatiin takkaaniti. Adoo akki jedhan jiru akki jecha nam dhiba. Dhuguma waaqii tokko inni lubbuu. Nami dandaye ilaanin arku. Dandaye arkaanis hin qabatu. Ammallee waan isaallee cuf hin hubatu. Amma waaqii namuum kan cuf hin jaalata. Ammallee ak jarilleen is jaalat fedha. Tanaafi ak nami is arge is barate ammallee is jaalatuuf nam ta'ee duub ittuuf mul'ise. Duri waaqii akaakuu keen Ibraahiimiin mul'ate duub ammallee bira ol gale. Duub eegi suni ak qara kaan hin mul'anne. Nam ta'e laf gubbaa dhalate. Akka namaa dhalate malee namuu isin dhalchin. Gan soddomi sadii biyyi waliin taa'e biyyii is fuul baratte. Inni takkuma hin cubbamne nami hedduun gaafasu akka inni waaqa hubate. Eegi sun marroo cubbuu namaati jedhe nafuufi sooriyoo waaqa baase. Jennaan nami naasuuf jaalal waaqa arge. Eegi du'ellee ka'e. Gar gubbaa ka duri dhufeefi deebi nami hedduulleen jileen waaqa ka hin dhuman arge. Akki waaqii namatti uf mul'iseeni akkan wanti ilmu waaqa jedhaniifi isatti naf argate akka nama laftan irra dhalate.
Arda isa bo waaqii dandee gargariin qoodama.
Yoo akkasiiniti gargariin qoodamu ammoo gaafum dhalate laftan irra jirullee gar gubbaallee hinum jiru. Wanti waaq abba waan cufuum edaniif tan warri tokkotu waaqii qaraallee naaf hin qabu lubbu tanaaf lubbu qulqullo isaan jedhan. Tuwwanni isiin nu garsiiftu akka waaqii guddaani karaa lubbuu isaatiin duub onne ta'een seen. Obboles duub anasi waaq takkum kadhanna atammoo waaq ka keessa keessoo san beenne kadhatta. Wanti an gammadu guddaa kan akkan onnetii keessa qabuufi marroon keessa keessoo waaqa baradhe. Akkasiin duub guddisees kadhadha. Hallubbuuf dhugaanis kadhadha. Duub lubbuun isa dhugatanan na qajeelchiti. Inni kaan nam ta'e nam kaan yeessu jedhani moggaase. Yeessuun kaan nafu fi sooriyoo baas marroo cubbuu tiyyaafta nam cufaati jedhe. An akkanaan duub jaalal guddoo waaqii naaf nam cufaa qabu hubadhe. Jaalaltii isaatiif naasuun isa muummeen qabdu. Ayyeessuu qalbitii keessa fudhadhe. Ammallee akki inni cubbuu anoo jarcuftummaa gatii sii baase dhugeeffadha. Waaqilleen lubbuu qulqulloo ufiitiin na dhufe ammallee nagahaaf gammada nam qabkan naa kenna. Dhuguma obboleeskiyya waaqii tokko ammoo guddinni isa nu afaaniin himne muummeen baasi.
Abbaan durii akkan keessa nu hubanne waan san durii waaqsa itti kadhatanse ammoo amma akkasiiniti waaqsan kana tokkotuyyu ammi yaabaradhe. Abbaaf. Ilmaaf lubbu qulqulloon akka si waaq hin ta'in labaradde. Inshaallah nalleen ammatan galee warqee ijaatti akka dansa'aasa.